makinig sa SBS Filipino.
Ang mga international student ay bumubuo sa ikatlong pinakamalaking industriya ng pag-export ng Australia na nag-ambag ng isang record na 28 bilyong dolyar sa ekonomiya noong nakaraang taon. Ngunit maaari rin silang maging kabilang sa mga pinakabulnerable na mga bagong dating sa bansa. Kaya ang pagtulong sa kanila na alamin at harapin ang mga hamon ng isang bagong buhay sa isang bagong lupain ay naging isang pangunahing prioridad para sa mga tagapagbigay ng serbisyo. Sa ulat ni Sarah Abo na isinalaysay sa wikang Filipino. Ito ay counting patikim sa pinagmulang bayan. Sa ginanap na Orientation Week para sa mga pinakabagong international student ng Australia. Ang paglayo mula sa mga ginhawa ng tahanan ay maaaring maging isang nakakabahalang isipin. At sinabi ng international student mula India na si Chak Asis Singh, nagdudulot ito ng mga pakiramdam ng isolasyon o pagkahiwalay.
That is bound to happen from wherever culture or background you come from. So I think that is a challenge, definitely it is. But once you get to know people like I'm here today, I've made it for good friends. So I feel less homesick now as I used to be in the back initial days.
Para sa ilang kultura, tulad ng Indian, may ilang pagkakatulad sa kanilang sarili. Isa pang international student mula India, itinutuon ni Piyush Tejwani ang sarili sa cricket, isang kilalang sport sa bahagi ng India.
In India, cricket is famous, so we love cricket, you know. So it's nice to have it here. Yeah. We have got an opportunity to talk to people from every culture, so that makes us learn about other cultures as well.
Ang mga estudyanteng Indian ay bumubuo sa ikalawang pinakamalaking bilang ng mga international students sa Australia. Ang China ang nasa unahan ng talaan na may halos 170,000 estudyante sa Australia mula buwan ng Enero. Pangatlo ang Nepal na sinundan ng Malaysia, Vietnam, Brazil, South Korea, Thailand, Indonesia at Hong Kong na naitala na hiwalay sa China. At marami ding mga international student mula naman sa Pilipinas. Sa pangkalataan, mahigit 570,000 estudyante na naka-enroll sa mga pamantasan at koleyo sa Australia mula Enero hanggang Agosto ngayong taon, ito ay 14% pagtaas mula noong nakaraang taon. At sa pinakahuling pampinansyang taon, sila ay nakapag-ambag ng record na 28 bilyong dolyar sa ekonomiya. Sinabi ng profesor mula Deakin University, David Shelbury, ito ay isang tulong sa mga provider ng edukasyong pang-tersyerya ng Australia sa hanay ng kompetisyon sa buong mundo.
We don't see it just as about dollars into the university. We see it about as a cultural exchange, bringing students from 121 different countries come to Deakin at any one time. And that brings to the classroom a unique experience.
Ang New South Wales ang may pinakamalaking bahagi ng mga tinatanggap na international student na may 37% ng mga estudyante ay pinipili na mag-aral sa estado. Ito ay malapit na sinundan ng Victoria pagkatapos ay Queensland at Western Australia. Sinabi ng Victorian Department of Education Deputy Secretary Tim Aida, ito ay magandang rason para sa pamahalaang Victoria na mangako ng 337,000 dolyar upang pabutihin ang kalagayan o kapakanan ng mga international student.
More than 175,000 international students are studying here in Victoria. It makes the sector the largest export sector for the Victorian economy, worth more than 7 billion and accounting for more than 30,000 jobs.
Ang legal na suporta para sa pangungupahan at pagtatrabaho ay isang focus. Sinabi ng punong tagapagpaganap ng batas sa komunidad ng Melbourne na si Daniel Stubbs, mapapabuti ng pagpopondo ang kamalayan ng mga mag-aaral sa mga magagamit na serbisyo.
Often these students aren't even aware that they have rights under Australian law and they can be protected by Australian law and they can take action.
Sa isang banda, sinabi ni Rohan O'Neill ng Cricket Victoria, ang pagpupondo para sa isang Harmony in Cricket program ay tatarget sa pisikal at mental na kalusugan.
Getting active and getting involved with people, having some success, having fun, builds sort of resilience, builds that cohesion between people, and that's what we're really about.
Sinabi naman ni Piyush Tajwani, ito ay maaari lamang mapahusay ang isang karanasan na may isa ng magandang simula.
There's no problem at all. Everyone is so friendly and, you know, cool kind of nature. We can approach everyone. We can just go and say hi to everyone randomly and they will reply back. So that's good.
Tangkilikin ang higit pang mga kwento sa inyong wika sa pamamagitan ng pagbisita sa sbs.com.au/Filipino.